Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bansanguna Betu, Adolphine Ngoya.
Ngi mama nana bulujo na bapa nyinyo sumeva kadiloa kwa kula nansangu nanzila ndinga ngemba mbote la nantete nansangu nankufi. François Grignon voilà kalaka oni kintoa di na bantoa di sabizunga ya nord na sud Kivu kera kusosa inki ya kusala sama na kumanisa nkwamusu kebenda binwani antama na bizunga nyonso zole yae. Kimvuka nkangu ya Beni Melomba basoba manaka ya nzonkanda ya bana mangina samba lusaba nsombo ya nsungi ya yantete. Ngindu ya ntwadisi ke sungililaka nsadule ya bamwangisi ya bansangu na ina metala kukatuka na kisalu ya nkundi na beto Jacques Matant na kisalu kuna na BBC Africa Dakar. Vingila nge kwa ntindula ya nsangu yae. Batata na bamama mbote na benu bizunga ya nord pe ya sud Kivu kena kubanza kintwadi mutindo kusala samu na kutelimisa kubotula minduki ya binwani pe kufutula babu na luzingu ya basivil. Binwani ya tama, kitezo ya mafunda makumi tanu, mefuluka na kati ya bizunga ya izole kele na esete ya bwala kunguna yao, bantuadisi ya bizunga ya izole kutanaka mazono kilumba tatu na mbanza Bukavu, na kimvuka kimonikisi ya kalaka nene ya Nations Unies, François Grignon, inki bao zunzaka, nyonso nange na napli rish, na nsangu mesonika mkune na beto Jean Kasami.
Bantuadisi ya bizunga nor na sidi Kivu, na kilandi ya monikisi ya kalaka ya bimvuka ya inta mfimba, basolo la kamambu metadila mutindu ya kutula kimvuka na ina metadila mambu ya kubika minduki. Baina nyoso kena kimvuka kena kutala mambu ya imekuiza ndimati, mambu bau izanaka na makabu tatu ya ntete mesimba ve. Ya kele ntangu ya kutula mambu ya mona, samu na kusundika mambu meluta. Diambu ya ngudi kele kumanisa mvimba makabu ya bimpumbulu na bizunga nyoso zole ya DDRC. Manaka ya imetadila diaka binwani ya bana Kongo, baina kele na bamvita na mabwala ya kinzenza. Na ntangu ya ndibaka kandinga, tuadisi ya kizunga ya Sud Kivu, kuizaka tubati bake kuiza baka kaka binwani ina meko kisaba mambu bake na kulomba na bao.
General Patrick Dubé ya Brigade d'Intervention ya Nations Unies ya FIB ke lomba na nkangu wa kizunga abeni na ba ina kele na bao vuanda veki ntwadi na ba maimai, ina kesala na bumosi na ba IDF. Kana bao memona bao, bafunda bao na bantu ya bisalu ya Lukingulu. Na ndamu wangaka ya ndike lomba bao kukizengila nkanu bao mosive. Na kufuwa to kubebisa bima ya bantu mesa dila bao imbi. Beto landandi, nanto la kinzonzole aseko mbika tundulu.
Maumbi tu.
Beto kelo malankangu tibasa jisa beto na bifulu la bao, sambu tibeto kanga bambeni. Mpamba ve, bantu ya bwala baza bana bo na bo. Kana beno mwona mtu mosi ya beno keza bave, beno bula yandi ve. Toze kusala yandi mpi ata kima mosi ve. Polisi kele kuna. Na yau, beno kwenda kaka kuzadisa la polisi chumutu yai beto keza bayandi ve. Ye la polisi tasala kisalu na yandi. Beto keza la mpenzati beto koba na kusala kisalu na beto. Na yau, beno yambula na kupesa bamai mai maboko. Mono zaba ndelu yalu kile na kusala samutu ya manisa bamai mai.
Ya kufanya na mai mai.
Beto bikana kaka na ndambu kina ya kizunga Nord Kivu, sambu beto sabisa nsangu meti nda kimvuka ya nkango kina mangina nde sabala melunga katuka vana bainzo ankanda kile na mangina kuna na teritoare ya Beni kezi bukaka ve. Yazo natuba kubanda na ntuka sabala ntangu ba ADF kwa misaka ndambu ina nkango salaka zaula piku ndaka suama na mabwala ya nene wapitika balenda kuzu wa Lukingulu. Ya wina kimvuka nkango kina mangina melumba tiba mbongisa manaka ya nkaka sambu na bana ya inzo ankanda na mutinduina bao lenda sala bansombo ya ntungi ya ntete. Beto landa rangi Jobson ntuwa disa kimvuka nkango ya mangina na ntuwa la kinzundula seko mbika tondulu.
Beto keza la tinchumu wakusa sabisa bana zonkanda. Bayi jika manaka ya kalasi ya mangina, samu na bana yai ya metina. Beno zaba, kananvita kele, bantu nyoso ke tinaka. Masasi ya zaba ve nani kele longoti, nani kele makesa ye nani kele sitwaye. Muntu nyoso ntete ke tinaka. Beto keza la tinchumu ya luyalu ya inchi, ya kusa yifika manaka samu na balongoki ya mangina. Samu tibeto tala nkimutindu, beto tavukisa bana yina ya vandaka kusala baki. Beto kelo matintumo ya kizunga peya inchi baku sasadisa bana yae bata vanda bantuadisi ya mbasi nansi yae.
Na ina metala kaka bana beto mibika kizunga Nord Kivu beto mekuenda kuna na gbadolito mingi na ikuatere sambito zabisa ndeba na kitezo kulitisa nkama makumi iya mebi mina na mabuta ina ya batu bakaka nkwa musu tangu ba inzo na bauzi ya maka na maza ya mvula vana na bwala zoangu ba kena zulu ya nzadi ya ubangi na mfinakani ya site ya mobai mbongo bana eke tangaka diaka ven bibuti zaba venki ya kusala samuti bavidisaka bima nyonso na kisumbula yai kile tiba na kaka ya bamvula kubanda na tatu tina kumi na ntambwadi memunika bonso nde intu meningana ya ina kusala dia mbo TV samu na nkwamusu yai tala kibila metinda kimvuka APEE na lusadusu ya UNICEF zibula kifulu wapi bana yai takuzwa lusadusu na kati ya bwala ina inda ntsangu na nge mama na napirish mambu
Bameka bula bao na makabu tatu ya bamfula tatu na sambanu tsambwadia na kumi na zole kumi na tatu na bayankumi na tsambwadia bana ya ibake na kiekwa ya balongisi ya ape ntuadisi ya dinaka François Mbele Metubati bana ina kena monisa bisinshu ya kimbevu na manima ya kufuluka ya maza mutindu kingongo penganti baketi ndaka bau na munga angake talaka mambu ya mavimpi ya kimuntu pe bake bakaka lusadusu na kulandaka ndinga ya leksika lomosi ya balongisi bauke kubi kaka na bilumbu tatu na sabala mambu metadila bansaka na ina metadila kimuntu pe ina ya lusadusu. Ya kele pena bamanaka na ina metadila mavimpi bake sansilaka pibau samu na sidape diambu ya kubaka bakentu na kingolo. Bibuti mekuiza ndimati kulonguka ina mesadisa bana. Na nzila ya UNICEF bana ina zabaka kima ve bameba anda kupesa mbote pe kusukula maboko ntete ya kudia. Beto Toma Simbati kupesa malongi ya bana kekuiza sala bangon
Tatu. Ntuadisa kintuadi ya ba mwangisa bantangu na bwala UNPC melomba mwangisa bantangu Jacques Matandi mwana Kongo futukila kisalo na yandi na BBC Dakar sika bafu kusaka ndi kubanda kilumba tanu Mama ntuadisa inzo ina mefunda mwangisa bantangu na kukondo kuzitisa nsiku ya kisalo na bao tangu alisolula kanambu ta Charles Onana mwangisa bantangu ya kufiongunina ya iti ya Cameroon Charles Onana ndi makavensa ngu ya kufu adikanda mosi na salamaka na inti ya Rwanda lokola waso nikaka yao na mukanda bamibi misaka mbutaka songa chilunda yandi nde bamifukusa Jacques Matand na kisalu samuti Rwanda mebokuta pelu yalu ya Kigali mewangana pe diaka kumwangisa ntsangu yai na ndila BBC na manima ngonde zole pesa bala zole ndi mamaka kaka na mama ntuadisi ya itika ina vwandaka sadila mwana yai ntuadisi ya UNPC mesidikisa kubaka balukanu mosimosi kana Jacques Matand ufutukila kisalu na yandi vekuna na BBC lokona nimetuba yao na ntuala kintonzola Pascal Masirika
BBC bame zuriyau na luvono ina ya nataka beto na kuza lomba timpangi na beto andi vutuka na redaksyon kasi andi vutuka na redaksyon kakave kasi bafutandi na imbi nyoso basa lala kandi mpe beto lomba kati mama tiam andi bika kiti nandi ya kisalu samuti andi gana kusala kisalu ina mboteve andi kevana andi kebika pamwangisi ya bansangu kasi ya salama ti Balanda betu ve, kekuiza ndimadiaka ve, kukuiza landa bansangu ya bambuta ina. Betu nde kekuiza lemba, kukuiza lutisa nyoso ya bambuta ina. Na manima, betu lombaka ti mama tiam, handibika kiti nane kisalu, sama nina kusala kisalu mbote ve. Pe, bampangi na betu ya BBC, bafuwa na zabati, ya keki ye kwa nabau, ya kutanina bamwangisa bansangu. Kanaba sala yao ve, mutumosi ve, kekuza sala yao.
Pasi ne lo fumpa, personne d'autre ne lo fera.
Kaka na ina metala ntsangu ya kukatuka na kisalu ya mwangisi ya ntsangu Jacques Matand BBC kena ngulu ve ya kundima kie kwa na yandi na ntwale ya batu kisalaka na andi kintuwa di bonso ya mikatuwa kumunika na inti ya Rwanda kana kukatuka ya Jacques Matand na kisalu tika BBC ketileka ya fwete mpi vwanda na intu ya bamfumo ya BBC ya ikili mvutu ya mbuta ya luyalu na kie kwa ya inswa ya kimutu Andre Lite mbuta melombe mpi babi kidila mpandi ntsangu Dexa na Sani bakangaka na Buloko na Kindu Samuti andiseka kantoa disi ya kizunga Betu kwa andi na ntoa la kinzonzo ya Believe in Lutumba
Nous, comme ministère des droits humains, nous sommes là.
Beto na ministère ya ketalaka banswa ya bantu beto kele pana samu na ntombo sono ya banswa yina awa nansi itina nganda yansi na beto. Kima ya beto kesala, kele kukebisa BBC samu yao mesala imbi mingi na kisalu na beno ya bampanzi nsangu. Kisalu na beno ya kesala kati ibati tisa banswa ya bantu nanza ya mvimba. Awa beto kemonati, BBC kele kukave kundima na ntwala yansi ya Rwanda ti yao ndeme bebisa. Video ya kele na siti ya BBC ke monisati. Mkundi na beno Jacques Matand mebebisa kisalu nandi ata kifulu mosive. Kima ya zole diambu ya mkundi na beno ya kisalu ya bamekanga na buloko na kindu beno lenda ndima ata fetive diambu ya mutindu yae. Mono keba kama nakati ya bana yansi ya Kongo Kinshasa ya kebansati yandi lenda ata feti dia kave kuvanda nakati ya buloko bafwana basisa yandi. Yandi mesala kima ya mbive bantu ya mea antika diambu ina fwana tala na nima. Kanave ba umpe lenda luta na
Matono na beno nyonso mekata kupesa bitu di kutu.